ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ተሐዙ ከም ዝሰርሑ ተገሊጹ። እዚ ብዝግበር ዘሎ ከይዲ ምርመራ ምዃኑን ተፈሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ብዘተኣማምን መንገዲ ንምፍላጥን ሙሉእ ስእሊ ንምርካብን ካብ 17 ግንቦት ክሳብ 2 ሰነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ብዝተገብረ ቀዳማይ መድረኽ ምርመራ ኮቪድ-19 ክልተ ሓደስቲ ሰባት ተለኺፎም ከም ዝተረኽቡ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብ3 ሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ብምትሕብባር ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕናን ንልዕሊ 2 ሰሙናት ዝተኻየደን 4659 ስድራ ቤታት ብሓደ ወኪል ስድራ ዝተሳተፍዎን ምርመራ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተሰካሚት ናይቲ ቫይረስ ምዃና ከም ተረጋገፀ ዝገለፀ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምስታ ጓል ኣንስተይቲ ብቐጥታን ብተዘዋወርን ርክብ ዝፀንሖም ኩሎም እንተላይ በዓል ቤታ ዝርከቦም 13 ሰባት ድሕሪ ምውሻቦም ብዝተገብረ ተወሳኺ ምርመራ በዓል ቤታውን በቲ ሕማም ከምተ ከም ተረጋገፀ ኣፍሊጡሎ። ውፅኢት ናይዚ ዛጊት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ቅኑዕነትን እዋናውነትን ናይቶም ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተወስዱ ሰፋሕቲ ናይ ምክልካል ስጉምትታት ዝእምትን ዘረጋግፅን እዩ ዝበለ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ነቲ ሕማም ናይ ምምካት ቃልሲ ገና ኣፈላሚ መድረኽ ምህላው ክዝንጋዕ ከም ዘይግባእ ኣተሓሳሲቡ። ተሪኦ ቫይረስ ኮሮና ድሕሪ ምኽሳቱ ናይ ኣየር መጓዓዝያ ክቋረፅ እኳ እንተተገብረ ብባሕርን መሬትን ዝፀንሐ ሙሓዚ ምንቅስቓስ ስለዘየቋረፀ ኣብ ዝሓለፋ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ዝተመስረታ 81 መወሸቢ ነቑታታት ክሳብ 2 ሰነ 5277 ከም ዝተወሸቡ ካብዚኦም እቶም 3477 ከም ዝተፋነውን እቶም ዝተረፉ 1793 ሰባት ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ከም ዝርከቡን ዝገለፀ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም እቲ ዋሕዚ ምስ ኩሉ ምቁፅፃር ቀፃሊ ከም ዝኸውን ርዱእ ከም ዝኾነ ሓቢሩኣሎ። መጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ብደረጃ ዓለም ብልዑል ፍጥነት እናዓረገ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራቱን እቲ ቁፅሪ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ይኸይድ ብምህላው ምዝናይ ዘየድልዮ ዕቱብ ጥንቃቐን ትኩርነትን ከም ዝሓትት እቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኣነፂሩኣሎ። እቲ ምርመራን መፅናዕትን ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ካልኦትን ኣብ ዝሰናብሐ እዋን ብዝሰፍሐ ዝርግሐ ከም ዝቕፅል ዝገለፀ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ፀኒዖም ዝፀንሑ ክከላታትን እገዳታትን ብደፋእታ እናፈወሱ ከም ዝኸዱ ከም ዝግበር ኣፍሊጡኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 39 ከም ዝኾነን ኩሎም ካብቲ ሕማም ሓውዮም ንናብ ቤቶም ከም ዝተፋኖን ዝሞተ ሰብ ከምዘየለን ቅድሚ ሕጂ ምፅብጻብና ዝዝከር እዩ። ነዞም ድሕሪ 45 መዓልታት ዝተረኽቡ ሓደስቲ 2 ሰብ ሓዳር ሓዊስካ ኣብዚ እዋን እዚ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 41 በፂሑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።